Hostem v dnešní rozhlasové poradně je magister Ondřej Špendlíček, vedoucí sociálních služeb diecézní charity Plzeň působiště Cheb. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i vaše diváky, posluchače.
No a samozřejmě budeme mluvit o těch sociálních službách, které vedete v Chebu. A hned se zeptám, které to jsou?
Tak v Chebu máme 6 sociálních služeb, jedná se o azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, krizová pomoc, občanskou poradnu a středisko sociální rehabilitace.
O co je největší zájem?
To je složitější otázka, komplexnější. Největší zájem je pravděpodobně azylový dům. Máme 2 budovy, 2 cílové skupiny. Jednou jsou jednotlivci a tou druhou skupinou jsou osamělí rodiče s dětmi. Takže aktuálně, co se týká té cílové skupiny osob bez přístřeší, osob v krizi, jsou to právě tyto služby.
Hmm. Jaký je váš akční rádius? Máte na starosti pouze lidi, kteří mají třeba trvalé bydliště v Chebu?
To nemáme. My máme ze zákona povinnost poskytovat službu komukoli. V praxi se ovšem děje to, že největší pokrytí máme právě v regionu Chebsko. Ostatní regiony, jako je například Sokolov nebo Karlovy Vary, mají zase své sociální služby, které zajišťují své občany.
Mm-hmm. Jak probíhá práce s klienty? Teď budu se ptát na praktické záležitosti. Když se někdo bude cítit potřebným a bude vás chtít oslovit, jak dlouho to trvá, než se mu budete věnovat?
To se zase odlišuje podle té sociální služby. Například do občanské poradny může přijít zájemce kdykoliv s tím, že pokud se předem ohlásí a dojedná si termín, pravděpodobně na něj přijde řada hned, nemusí čekat, než klient před ním opustí prostory. Pokud se budeme bavit o pobytových službách, jako je například azylový dům, tam to závisí na zaplněnosti toho azylového domu, protože se nám v poslední době děje, že je o službu zájem a že je víceméně naplněn.
Zmínil jste občanskou poradnu. Jedná se o poradnu, která poradí, já nevím, jednorázově anebo o opakovanou třeba návštěvnost právě v občanské poradně a kontinuální činnost s tím klientem?
Je to tak i onak. Někteří klienti, někteří zájemci o službu přijdou s jednorázovou zakázkou, například se informovat o řešení své záležitosti. Jiní naopak přijdou s komplexnější věcí, jako například zadluženost, kdy klienti často nemají podklady, neví, jak dál postupovat. A proto v první fázi dostanou tyto informace, poté zajišťují si svoje zdroje, listiny a ta práce s nimi je na týdny, někdy i měsíce.
Hmm. Dá se nějak měřit úspěšnost těch služeb, komu nebo kolika lidem pomůžete třeba měsíčně, ročně a tak dále?
Máme takzvané indikátory, to znamená, každá služba má svoji měřitelnost. Vy se ovšem asi ptáte spíše na tu praktickou věc. V těch službách, které zajišťují klienty například bez osoby, bez přístřeší, tam ta úspěšnost, bych řekl obecně, není nějaká věhlasná, protože naši klienti se nám často opakují zpět do toho normálního způsobu života. Se vracejí, řekněme, málo kdy, spíše tak nějak řešíme, tak se říká harm reduction, to znamená minimalizaci škod. Co se týká poradny, tam, když se budeme bavit o dluhové problematice, tak tam to měřitelnější samozřejmě je, protože naše gro naší práce je podávání návrhů na povolení oddlužení, takže tam už máme a jsou vidět výsledky.
Mm-hmm. S magistrem Ondřejem Špendlíčkem si povídáme o sociálních službách, které poskytuje diecézní charita Plzeň, ovšem v Chebu. Ondřej Špendlíček přijel z Chebu do dnešní rozhlasové poradny. My jsme tomu rádi, bude odpovídat i na vaše dotazy, pokud přijdou 221 554 222, Jelinka do studia a 605 55 a 48, to jsou SMS-ková, no respektive SMS-kové číslo. No a teď se dostaneme k tomu vlastně k té problematice dlužníků a exekucí, protože to je velmi rozšířené téma. Máme nějaká čísla, kolika třeba procent populace se tenhle problém týká, nebo jak je to místně právě na Chebsku?
Já ty čísla na Chebsku neznám, každopádně to, co je problémem, jsou právě ty globální čísla, byť třeba některé kraje, jako Ústecký nebo Karlovarský, jsou na tomto asi hůře. Ty čísla jsou taková, že se říká se, že v exekuci, mnohočetné exekuci, to znamená, kdy má dlužník více než 4 exekuce nebo 4 a více exekucí, tak ten počet je 450 až půl milionu lidí. Takže je to ohromné číslo. Naproti tomu nejčastějším řešením mnohočetných exekucí je právě podání návrhu na povolení oddlužení a tyto čísla jsou mnohem menší. Bylo by potřeba, aby mnohem více lidí vstupovalo do oddlužení a takto řešit své zadlužení. Ty čísla jsou přes 2,5 tisíce nápadů na celou republiku za měsíc.
Aha, no to je velký nepoměr tedy. To oddlužení rovná se osobní bankrot, jenom abychom to vysvětlili.
Je to tak?
Jak ten bankrot probíhá? Jak můžete těm lidem pomoci s tím, aby k tomu bankrotu dospěli a začali se oddlužovat?
Tak po novele, které říkali pracovně akreditační, už může dlužník vstoupit do oddlužení pouze podáním, které za něj podá v podstatě jiná osoba, ne on sám. Tou osobou jsou nejčastěji takzvané akreditované osoby, jejíž seznam je na stránkách Ministerstva spravedlnosti justice.cz a to jsou nejčastěji neziskovky, které si za to neberou žádnou provizi, to znamená tuto službu dělají zdarma. Jednou z těch služeb jsme my v Chebu. Další možností je obrátit se na advokáta, který pokud vám tu službu nabídne, tak za vás ten návrh a to podání vytvoří a podá. Tam se platí 4000 korun v případě oddlužení jednotlivce nebo 6000 korun v případě manželů, ale důležité je říci, že tuto částku nemusí mít dlužník takzvaně v kapse, protože se tato provize nebo tato odměna započítává do oddlužení následného.
Jak potom to oddlužení probíhá? Co ta akreditovaná osoba musí pro toho dlužníka udělat a jak ten bankrot potom běží a jak dlouho?
Takže s dlužníkem je pracováno na podkladech, ze kterých bude zjevné jak pro nás, anebo pro službu, tak i pro soud a insolvenčního správce, v jaké situaci se dlužník nachází. Je to z toho důvodu, že dlužník, aby mohl podstoupit oddlužení, tak musí prokázat soudu, že je takzvaně v úpadku. To znamená, že má více věřitelů, že je měsíc a více po lhůtě splatnosti a že ten celkový dluh v podstatě, když to řeknu laicky, mu přerostl přes hlavu a zaslouží si, aby byla jeho situace řešena tímto způsobem. Samotné oddlužení po schválení té formy toho oddlužení trvá nejčastěji 5 let, i když po novele v loňském roce se takzvaně zvíce rychlostnilo to oddlužení, může být i 3 leté v případě, že dlužník je schopen zaplatit 60, nebo spíše dosáhne zaplacení 60 a více procent, a pokud je dlužník důchodcem, tak zde má také úlevy v podobě toho, že pokud nebude oddlužení zrušeno za ty 3 roky, tak se má za to, že takový důchodce je oddlužen.
Ten osobní bankrot pro toho člověka znamená, že dostává pouze nějakou úroveň minimální mzdy, nebo jak se to počítá?
Tak tady máme zase takové 2 formy. Ta častější, bych řekl, zákonná, funguje tak, že dlužník dostává takzvanou nezabavitelnou částku, která se podle jeho rodinné situace, to znamená, zdali má vyživované děti v domácnosti nebo manželku, pohybuje od toho nejmenšího řádu 9-10 tisíc do těch vyšších částek, kdy za takovouto vyživovanou osobu ta částka se navyšuje asi cirka o 1600 korun.
To tedy trvá 5 let a toho dlužníka potom po 5 letech toho osobního bankrotu čeká co?
Po 5 letech dlužníka čeká přezkoumání jakési toho průběhu toho oddlužení, protože zákon po novele nastavil pravidla tak, že aby byl dlužník v podstatě oddlužen po 5 letech, tak musí vynaložit veškeré úsilí. A toto veškeré úsilí se nebude posuzovat v případě, že dosáhl jakoby 30 a více procent uspokojení věřitelů. Tam potom se má za to, že nesplnil a bude mu odpuštěn zbytek, pokud nějaký je. V případě, že by dlužník za těch 5 let skončil mezi 0 a 30, pak se právě na základě, to očekává se samozřejmě zprávy insolvenčního správce, bude soud individuálně posuzovat, zdali to vynaložil, ten dlužník vynaložil to veškeré úsilí, tady se neskrýval nebo nezamlčel, ano. Nebo nebyl tam nějaký nekalý záměr a tak dále.
Dobrá. Především o problematice exekucí a oddlužení si povídáme v dnešní poradně s Ondřejem Špendlíčkem, s vedoucím sociálních služeb diecézní charity Plzeň, působiště Cheb. No a abychom nekončili nějak pesimisticky, tak bychom spíš měli poradit lidem k tomu, aby se do té fáze nebo do té pozice toho dlužníka vůbec nedostali. A pan Špendlíček mi poslal mailem takové, řekněme, desatero dlužníka a desatero nedlužníka. Tak bychom právě o tom teď měli mluvit. Co v tom desateru stojí?
Tak v tom desateru je asi tak 18 pravidel, kterými by se měli řídit lidé, kteří jsou, a i lidé, kteří nejsou zadluženi. Já bych řekl, že tím nejdůležitějším pravidlem tam je, pokud nějaké závazky člověk má, tak by před nimi neměl strkat hlavu do písku a měl by je řešit, byť jsou velmi nepříjemné.
Tam je asi důležité, aby člověk zůstal v kontaktu, aby se nezapíral a tyhle věci.
Je to tak. Ne vždy, kdy se jeví dlužník nekontaktní, je to způsobeno tím, že být v kontaktu nechce, ale jeho nastavení a životního stylu, například časté přemísťování kontaktního bydliště, prostě způsobuje, že se o některých věcech nedozví.
Mm-hmm. Rozblikal se telefon, dáme prostor někomu z posluchačů. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den, tady je Marie. Ale víte co?
Dobrý den.
Taky já částečně vinu na tomhle televize. Jak otevřete přístroj, taky jen půjčky, 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 ale nikdo už neřekne, jak to dopadne. Vždyť těm lidem se to úplně strká pod nos. Nutí, furt, všichni jsou výhody, když je to úplně, člověku bolí srdce, když to vidí. Otravuje vás to, je, prostě když to víte, kdo sleduje televizi.
No, děkujeme za ten ohlas, paní Marie. Já myslím, že náš dnešní host vaše slova jenom potvrdí.
Je to tak, máte naprostou pravdu, diváci jsou masírováni informacemi v podobě reklamy, která nabuzuje myšlenku, že je naprosto běžné a normální se zadlužovat a že by to snad měl být nějaký fenomén doby.
Mm-hmm. Podobná SMS-ka přišla před pár vteřinami a ji ocituji. Hezký den do studia. Laicky, pokud někdo způsobí dluh, má jej uhradit. Jaké pak oddlužení? Řada lidí si půjčuje na dovolené, na dárky a tak dále a pak neplatí. Musím přece myslet, zdali na to mám, zdali si to mohu dovolit, abych měl na další živobytí. Napsal Vašek, rovněž asi podepisujeme, víte.
Opět musím než souhlasit, ale dodávám, že ne vždy se dlužník dostane do té dluhové pasti vlastním přičiněním, to znamená nějakou laxností, nebo tím, že si žil nad poměry. Někdy se ten osud tak zkomplikuje, že si za to dlužníci úplně nemohou. Já bych ještě dodal to, že tím právě, jak dostupné byly hlavně, říkám byly, a finanční produkty některým lidem, kteří by si je neměli dovolit, tak také dlužníci správně čekali, že společnost nebo řekněme zákonodárce je svým způsobem ochrání od predátorského chování poskytovatelů.
Mhm. Dobrá. Asi bychom měli uzavřít to naše povídání tím, kam vás, nebo kde vás lidi mohou kontaktovat, protože spousta našich posluchačů si myslím, že řeší nějaký takový problém ve svém okolí, ale nechce řešit tyhle otázky přes rozhlasové vlny. Takže co mají udělat pro to, aby jste jim pomohli?
Tak doporučím se vydat do Chebu, za námi do sociální služby na adrese Koželužská 19. Samozřejmě vím, že například plzeňští posluchači to budou mít z ruky a pravděpodobně budou vyhledávat ekvivalentní služby zde a věřím v to, že i jiné neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb je poskytují podobně kvalitně. Nicméně vyplatí se do toho Chebu zajet, poradíme a teda asi asi by možná posluchač čekal, že řeknu, že radíme i po mailu nebo telefonicky. Snažíme se poradit, pokud je to v našich silách. Nicméně ta služba funguje ambulantně, což znamená, že musí klient dorazit osobně.
Pojďme ještě říct alespoň nějakou souhrnou internetovou stránku, kde třeba jsou některé ty rady nebo třeba i to desatero zveřejněno, a aby si lidé udělali pořádek ve svých životech, takže?
Takže pokud někdo si nezapamatoval ten kontakt, tak všechny naše informace o sociálních službách jsou na webových stránkách diecézní charity Plzeň, to znamená zkratky počátečních písmen dchp.cz.
Ondřej Šmedliček, děkuji za vaše odpovědi, za účast poradně a šťastnou cestu zpátky do Chebu.
Já děkuji za pozvání.
Na shledanou.